أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بكينا بني سانتي بارام بي سبحانه وتعالى ديكا ديمباليكو ديكاي نيان موم بارام بي مو جيغال نيو سونو ريتش ريتش بكار ني توب ديلوات موم بارام بي سبحانه وتعالى mom mi nga xamanteni kep ko mu jubal yow taxe nga waye kep ko mu setan ci mandu te ba nga reer ken mun la jadal mun la jubalat yoon ñu seedan amul ken ku nu wara jaamu ci deug ku dul mom borom bi subhanahu wa ta'ala bokal ñeelu ko bi seedan muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam lu ndawam la yal nañu ko yalla fayal mom ak sahabam ak kep ko top sen jub ila yawmiddin ñuy denk suñu bop mbokk yi leen denk ragal yalla comme niñu ko borom bi subhanahu wa ta'ala santé ci alquran mun ya ayyuhal ladina amanu ayyan nigam ragal len sen borom deug deug ragal rek bu len delu suñu man lu muy de ngeen ma jebal sen bop suñu khutba tay mbokk yi insha allah ñu ko fassé amal ci mawdu bi ñu wax al istiqamatu moy la droiture gëm ba paré sax ci la nga gëm borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquran mun fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir mu ngi wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko digal niko fastaqim moy nanga sax nek ci li nga xamanteni mom la la sante mom la la yonni muy wote li di islam muy ndigal go xamanteni ta'kid la day feddeni rek waye borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki semmal muhammad sallallahu alaihi wasallam ñeek mako yonni ma zaqa al basar wa ma tara wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fa in tuti'uhu tahtadu koku bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala tanne moy suñu ta moy tanne fam ngir ñukoy roy motax li borom bi subhanahu wa ta'ala diglé nekul lu ñëk ci mom waye ak fedni la muniko nak teggul ci li nga xamanteni mom moy islam bi nga nekk ci yak ñi nga xamanteni ñoo tuub duggu ci islam moy sahaba yi ak kepp ci sa xet ko xamanteni wote bi exena ci yow neen ñun ñëpp nañu sax ci li nga xamanteni moy li ngay wote muy kalimatu la ilaha illallah muhammad rasulullah islam yal nak ni li ma diglé xam leen ni innahu bima ta'maluna basir yi nga xamanteni neenañ ni gëm nañ seen borom yal leen ni xam leen ni ma ngi leen ni jak ci lepp lo xamanteni yeen ngoy def ak diko wax borom bi subhanahu wa ta'ala di waxat ci alquranul karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم مبوك آيو تدي نيرون جانغلي جي بارام بي سبحانه وتعالى ريتي بيغال نيمي بيغال موي نيغا خامتاني موي نيمي واخ ليغي موي نيغا خامتاني توپ نان نديغولو بارام بي سبحانه وتعالى با باراي ñu sax nak ci li nga xamanteni gëm gëm gogum mom mo nek ci ñoom baba kérok faatu di leen dikkal néna ñoñu nonu lim leen di xaaré ëlëk moy ay mbékté bi ci ñëk moy muñ leen bisharatu bi anna al malaa'ika tatanazzalu 'alayhim 'inda al maut muni bu fekkanteni jamm bi dafa sax ci gëm boromam di gorgolu ci def ay ndigalam ak bayyi ay térem koku bu ci saxé ba li di dé dikkal ko muni malaaka yi dañ koy bëggal ci liñ koy bëggalé moy fa nga jëm muy sa borom subhanahu wa ta'ala amul lenn lo fay tiit amul lenn lo xamanteni mo nga wara tiit ci fa nga jëm ndax yaangi won ci li nga xamanteni mom ay ndigalam ak ay terem Allah takhafu wala tahzanu moy lepp lo nara bay ginnaw tamit bu ci am ben jaxare ndax yalla mo la fay fété koku moy bishara bu ñeuk ci ki nga xamanteni dafa saxoon ci top borom subhanahu wa ta'ala baba de dikkal ko ñaarel bishara bi moy yalla subhanahu wa ta'ala da len di bëggal li di aljanna thumma tubashshiruhum bil jannati allati wa'ada Allahu biha ahla tawhid ñi nga xamanteni dañoo saxoon ci top ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala bayyi ndigal bayyi ay terem ñoñu ëlëk yalla da len di bëggal li nga xamanteni moy aljanna benen beugal bi nga xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala dañ koy beugale moy malaaka yi wax jim lay wax ni nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah nit ki buy faatu ci lamuy ragal moy la nek ca kanamam muy bammel moy li di jéggi sirat ak li di dékki mbir yoy yépp malaaka ne ñu no nekkon yow sa awliya ñun ni la la yalla boole lon ci kaw suuf sa bir ba mel ñola fay fekk ak ay xéewal xéewal yo xamanteni ya ko ligéyoon ñu lay xamal ne ñun ñoo ñi nga xamanteni lepp lo mu san di jëf ci kaw suuf ñun la la yalla boole lon ñoy surveiller ñola fekke fofu ak ay xéewal ba ma ngay dékki boy dékki ñom ñoy ñi nga xamanteni ñom la yalla di boole ñu and ak yow ba ba ngay jégg sirat ñom ngay andal ba ngay dugg bil aljanna yalla ci yalla boole mune bo duggé bil aljanna nak walakum fiha ma tashtahi anfusukum lepp lu ngeen soxla neena il suffit nga xalat ko rek mo yexé na ci yow lool ñiko yalla defal nak moy ñi nga xamanteni dañoo nekkon fi ci kaw suuf di gorgolu ci ay ndigalam di baye li nga xamanteni mom moy ay terem walakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim mune lool nak la malaaka yi di indal ci ay bernde bu len luddul lek ak ndortel dafa melni neen ab gan buy soga exi rek nga jox ko li ne ko li mom mom lañ la ubbe bokkol ak yenen xewal yi nga xamanteni mom mo lay xaar ci aljanna yalla nuko yalla defal aqul ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي جينا بني سنتي برام سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمان شي يانتم بوتادي محمد صلى الله عليه وسلم ني نيان برام سبحانه وتعالى يان نجي يالا فايل موم اك صحابام اك كيب كو توب سن جوب بابا كيرك برام سبحانه وتعالى دي دون سوفم سي ñu denkat suñu bop di len denk ragal yalla bi nga xamanteni mom moy li jural nit ki sa'adata mom moy ak texe fi ak fele al istiqama nak li moy droiture moy nga tege fi nga xamanteni fa la yalla wax nga tege fa ba pare nga sax ca waxon nañ ko suñu ko bobu passé gem yomb na waye sax ca mom moy la jafé asas ciosan kislay bi nga xamantene moy tax nit ki sax ci jaamu yalla di def ay ndigal di bayyi terem baba kedak de la wuyisi moy yi ñuy bëgg wax bi ci ñek moy al istiqamatu ala tawhid moy sa su nek nga yeesalat sa pass pass ci li nga xamantene mom lañu yalla digal moy ñu jaamu ko mom dong ta bañ ka bokkale ak kenn moy li ñeek ci li nga xamantene moy pass pass bi ñeek di julit bi wara am ba tax mu wara meuna teggu ci yoon bobu bañ ko waccati wax joju nonu ki di Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu daf ko firni al istiqama moy ñi nga xamanteni dañuy top humul lazina lam yushriku bihi shay'an moy ñi nga xam dañuy top yalla ta bañ ka bokkale ak len te bokkale mokki buñ ko waxe dafa am ay bokkale yo xamanteni ay shirkul asghar la ak ay shirkul akbar bokkale yu reuy ak bokkale yo xam bokkale yu ndaw yunus sallallahu alayhi wasallam daf ñu denko muni mang leen di moytandi ko lo li nga xamte moy al shirk al asghar bokkale yu ndaw yi ñu ne ko ya rasulullah ma shirk al asghar ana yan moy bokkale yu ndaw yi muni al shirk al asghar moy ar riya moy gistal bari waane legi nit ki lu muy def lam ca bëgg moy nit ñi gis ko moy nit ni gis ko ba ci julli amna ño xamanteni bañu wété du julli ñom dong nañuy jullé du bokk ak bu ñu julli ci mbolama té nañ nga xamanteni non lañuy sammo seen julli lolu ak ngistal la ci jaamu yalla gi borom subhanahu wa ta'ala am ngi wax fa waylun lil musallin muni khur waja sawara de ñel na ñi nga xamanteni moy ñuy julli su yamone fofu da nga nan kon julli jaratu ñu julli motax mu tekkale mun allazina hum an salatihim sahun moy ñi nga xam dañuy sagane bu ñu julli dañuy sagan ci ñi julle lu ne ñukay def ci biir julli gi allazina hum yuraun moy ñi nga xamanteni bu ñu julli dañuy ngistal ci julli bi ñi julli kon as-sirkul asghar moy bokkale bu ndaw mom moy li nga xamanteni niko yoon sa salam waxe bo xamanteni lu muy def day bëgg nit ñi diko gis ginnaw jaamu gi ñu wara jaam borom bi subhanahu wa ta'ala ta li di asas bi di at-tawhid muy nga jaamu yalla ta bañ ka bokkale dara benen bi nga xamanteni mom la ci tek moy al-istiqamatu ala fi'lil wajibat wa tarkil ma'asi ngay jaamu suñu borom sa kemta lay katan di def li nga xamanteni moy sa waref moy li farata ci yow nga toftal ci li nga xamanteni sax ay nawafil la ta nga moytandiko sa kemta lay katan li nga xamanteni mom moy ay ma'asi la ay ñawteef benen bi moy al-istiqamatu ala fi'li nawafil wal mustahabbat wa tarkil makruhat al mustabihat nga moytandiko lepp lo xamanteni ay mustabihat la surtout mustabihat moy yi nga xamanteni yulant la comme niko yunus sallam waxe ci hadith ni innal halal bayyin yi haram lolou leer na ni dafa haram wal halal bayyin yi nga xamanteni aussi yi halal yi dagan lolou tamit yunus sallam leeral nako mom leer waye jamono mo dem ba tollu ci nga gis ay mustabihat ay mir yo xamanteni dafa leunt yulant yoy non nak yunus sallam neena kep ko ci tabbi rek tabbi nga ci lu haram kon julle bi li ngay def moy da ngay xol ba xamne li la di ci yalla wax moy lu dagan nga def ko bu le lu haram la nga moy tunduko waye bo tabbe ci li nga xamne mom moy yulant yi manela jural li nga xamne mom moy nga jaar ci fi nga warul jaar bokku na batay ci asbab yi nga xamne ni moy tax nit ki tax sax ci li nga xamne ni moy ci droiture bi jaar ci yoon bi jubbi bi ci ñeek moy al ilmu nafi' moy nga am xam xam bo xamne xam xam bu lay jeriñ la ndax way ka bi dafa wax ni hayatun bila ilmin hayatun zamima muni dund go xamanteni yaangi dund ta amo xam xam koku hayatun zamima la dund la go xamanteni yow da ngay tagnax yi dem di dem rek mu tek ci nak ni wa ilmun bila taqwa kalamun mudayyi'un bu fekkenten da nga am xam xam nak ta xam xam bi andul ak dagal yalla koku mom say wax amul ben utilité kon am xam xam bokko na li tax nga sax ci yoon bobu nga xamanteni loy def da ngay xam lan la ci yalla wax bu delu dagal la nga def bu delu haram la nga baye benen bi nga xamanteni dafa bok ci asbab sabab yi tax nit ki nek ci yoon bobu non bagn ko wacc moy mujahadatun nafs moy ngay jihad ak sabakan ndax yoon sallam neena ginnaw bi nga xamanteni andna ak sahaba yi ñu xex xare ba duggal fepp islam bi ñu ci doon jaayante ak seeni bakkan ñu ci bari sen bakkan dess ci tolu xare ngir islam bi egg fi mu egg tay yunus sallam neena lolu jihad bu ndaw bi la won ñu nokal moy jihad mag bi mom moy jihad bi nga xamne moy xex ak sa bakkan bari waane lo xamne nit ki mu koy def mu koy jural ak sankute bakkanam dong mom ko ci duggal kon jihadun nafs di xex ak sa bakkan ba sa su nek say bo nare def ñomata rek nga xalat ni ah li da yalla mu may gis li da yalla li la ci wax ne lolou day tax nga gëna constant ci yoon bi nga xamanteni ci nga nek benen bi nga xamanteni batay mëna tax nga nek ci yoon bo bañ ko wacc moy suhbatu ahli al-istiqamati wa thabat ngay and ak ñi nga xamanteni ñoom sen pass dul top yalla ak waxu yoonante bi sallallahu alayhi wasallam lepp luy chaxaan ñoom duñ la ci and ak yow bari waana ci jamono ji ñu tell rawatu ni ji fan ñuy tollu ko xamanteni mi ngi wajal fetu fin d'année mom mu xam lan moy pass bi nek ci jamono ji ñu nek muy ay 24 ay novel ci 31 xam nañ lan mo ci nek moy pass bo xamanteni ñikoy fete moy subhanallah yalla dafa am ndend yow nga ni dañ ma ci inviter rek pour ñu def ben réveillon ta ki ma ci inviter sama xarit la damay bañ mu gis ko neneen yalla waxul lolu dafni wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa su ngeen di dimbalante na ngeen li dimbalante ci ragal yalla ak ñepp wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan bu leen di dimbalante ci lo xamanteni da leen di jural ëlëk alkande yalla nañ ci yalla mussal kon bokku na ci li nga xamanteni moy tax nit ki wacc yoon bi moy am andando yo xamanteni ñokoy jaddalo benen yoon ci sentiment benen bi nga xamanteni day tax batay nit ki sax am constance ci yoon bobu nga xamantene mom moy siratal mustaqim difay jural ëlëk aljanna nga bañ di top événement ndax am na ño xamanteni bu koor ñëwé dañu japp ni koor kessé ci lañu wara jaamu yalla da naka jakkay duñ ci juk muy fajar tisbar takusan timis bëgge duñu gitt ci jakkay duñ ci juk ko ci wax lo leneen sax mu la ah buma jewlo de dama wor men ci jamono joju non dong la yalla wax ni bu len jew wala bu len wax naka sulu nonu wala bu len def bakkar alors que jamono jo xamanteni la yalla da la may occasion wu nga fekk jamono yi fagandiku ay yew ndax jamono ji lepp lo def al hasanatu bi ashri amsalha bu fekke da nga def len lu bax dañ lay defal fukulu dañ lay fay fukku waye bo duggé ci wéru koor muy tawfiqul ilahi yalla defal la tawfiq nga fekk jamono joju yalla neen suma lay fay duma la fay comme ni ma don fay ci yenen jamono yi kon occasion la rek bu présenté wu sa karam ak aussi nga foot wat ci tagatu wat sa bop waye nekul jamono jo xamanteni da nga nan jamono jaamu yalla la bu jexé na nga delu wat ci lenen li nga nek kon bu ko defé constance bi ngay def baña jaawale jamono yi jamono ji nga ne jamono jaamu yalla yenen jaamu benen jamono nga jappé pour lenen la neen lool bokku na ci li nga xamanteni dalay wacc lo yoon bi kon bokki fal istiqamatu ala ta'ati llah la nihayata la illa al maut buñ ko tank moy tege ci yoon bi nga xamne moy yoonu jup amul app ludul lek fatu da la fek ci yalla yeex ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراطك الصليح صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله